Fellu il-mitsena mit-twelid ta' Giuseppe Ketkuti, Campus FM jiprezenta
Nisqaq u stejjer oħra.
Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti.
Permezz ta' uħut mill-aħjar xogħlijiet li ħarġu mill-pinna tiegħu stess.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal program ta' din il-ġimgħa fis-sensiela l-isqaq u stejjer oħra. Sensiela iddedikata lix-xogħlijiet ta' Giuseppe Ketkuti fl-anniversarju eluq il-mit sena minn twelidu. Fl-aħħar żewġ programmi f'din is-sensiela dejna nwasslulkom partijiet mir-romanz magħruf ta' Giuseppe Ketkuti, ir-romanz bl-isem l-isqaq. Illum ser intukom parti oħra minn dan ir-romanz. Tajjeb hawnhekk infakkarkom illi sa issa aħna fl-ewwel partijiet tar-romanz intqajna ma' Stephen illi ta' 12-il sena meta miet missieru kellu flimkien mal-familja tiegħu jitlaq mid-dar fejn kienu joqogħdu ma' ħutu tifel u tifla u ommu u jmorru joqogħdu fl-isqaq illi minnu jieħu l-isem ir-romanz tagħna. Hemmhekk fost il-faqar, fost il-miżerja, fost id-batija, naraw kif Stephen, blara ta' ommu, jirnexxielu jitgħallem ukoll jiktab u jaqra u jsib impjieg bħala skrivan ma' wieħed sinjur. Minn hemmhekk l-istorja tkompli fil-programm tal-lum. Wasalt id-dar ħafna qabel is-soltu. Ommi kienet għadha ma ġietx. Manna kienet id-dar u hija dwinu kien qiegħed jilgħab barra. Kmin illum? Dan x'kien? Qalti oħti Manna x'ħin ratni hemm quddiemha. Ommi fejni? Staqsejta. Għadha ma ġietx. Għaliex? Ara, għaliex, kif għaliex, tem bħal dan? U iva, inti mill-jider l-ommi, qed taħsibha bla saħħa hux. Taħsibha li xi tarbija li ma tafx tieħu ħsieb tagħha nifisha. Qed tgħidek taf għaliex? Għaliex? Staqsitni oħti. Għax int qed hawn ġew u ma tafx jiġifier il-ksieħ ta' barra. U dik ta' 50 mhux bħalek u bħali. U dwinu. Fejnu? Mhux hawn? Le. Maran trita faċċata. Ilu hemm? Issa ilu ftit issa? Hemm aħna. Tifel ħadd ma jieħu ħsiebu u jiġri fejn irid. U x'jista' jiġrilu mhux antrita qiegħed. Ħorġt barra biex nara kux tassew hija dwinu kien antrita. Emkien, jilab ma binta Lucija, tifla ta' 10 snin, xelwa Isa Anġlu b'dak il-witch tont, ġilda fina, għajnin gbar zoroq. U meta jħarsu lejk, tarom jitkulek. Xsibi mar dak il-ħin 10 snin lura. Ftakart, meta ġejna noqogħdu hawn fl-isqaq, u fl-ewwel lejla, nilmaħ dieħel it-tabib. U l-għada nisma il-rita kella tifla. Kemm għadda żmien minn dakinhar u kemm ħabbat il-mewġ mal-blat. F'dawn l-10 snin li għaddew fl-isqaq, qisu ma saret ebda bidla. L-istess familji baqgħu jgħixu hemmhekk, baqgħet l-istess rabta ta' bejniethom, l-istess ftehim, l-istess ġliet. L-istess torbju, l-istess dwejja, l-istess frattarija ta' tfal, l-istess sajjat tal-bejja tal-ħutu tal-ħaxix. Isu xejn ma tbiddel. il-mastru daċxa baqa jħabbad bil-martell u jinċana u jissarra. Il-nisa baqa u xorta wahda, tlet kwarti mil-ġurnata fuq il-adba tal-bib, jisekxku u jaqalaw minn zniedhom. It-tfal, imqattejnu maħmuġin baqa u xorta jilabu fil-ħmieċ u fit-tjun. U l-urġil, fil-ħin ta' fil-axija, xorta baqa u jinġabrulek fil-ħanut ta' fil-iċ, jilagilgu l-imbit u jilabu l-karti. Fid-dawl inemnem tal-lampa taż-żejt. Kollox kien jidher li baqa' xorta. Ma fil-fatt kienu għaddew 10 snin. U ħafna minn dawk il-bniet u s-subien issa kienu saru xebbiet u ġuventur u bdew l-istejjer tal-imħabba tagħhom. Flokhom laħqu tfal oħra. B'dana kollu, il-ħajja qisha ma għamlet ebda tibdil, baqgħet miexja, qisu ma qed jiġri xejn. Meta nħarsu lejn il-ħajja b'dan il-mod, hekk narawha, kollox ma kollox, ħaġa tpatti għall-oħra, donnu kollox jitatta u jibqa' kif inhu. Imma meta nħarsu lejn il-ħajja tal-familja, mhux b'mod ġenerali imma individwalment waħda waħda, insibu li xi tibdil ikun sar. Kif sar ta' bil-ħaq fil-ħajja ta' Rita? Rita sabet ruħha waħedha. Il-raġel sifer u telaqa, waħeda, i u binta Luċija. Kienet għadha tad-dirajn meta l-missier sifer u maratux aktar. Mingħajr ma ħabbadt, imbuttajt il-bib li kien imbexxaq u għajjat lil Rita minn fuq il-adba u saqsejta jekk hija kien xemm. Iva, hawni għad, tridu? Weġbitni.
Le, basta naf li qiegħed hawn. Jista' jibqa' ftit ieħor. X'kien insejjaħlu ibagħtu Rit.
Dak il-ħin ix-xita kienet reġa' ddiet trxax u beda l-leħħ tal-beraq u fil-bogħod ir-ragħad. Ħsiebi kien għadu jewdem fuq ommi. Ġbidt il-bib warajja u dort biex nerġa' lura id-dar ħalli nara jekk ġietx. Fil-pront insib ma wiċċi raġel imdaħħal ftit fiż-żmien li bes pulit bil-ġlekk u bl-ingravata, kappell lobbja u żarbun iżwed tal-alakka. Ħarist ċas lejħ u wkoll tefa' ħarstu fuqi. Ħarsa donna mgarxa, donna mistħija. Ma nafx naqbad ingħid, imma dik il-ħarsa ħassejta ġofija u qalbi bħal għal-moment wieħed waqfet mit-taħbit. Dak is-sinjur tal-lobbja u żarbun iswed ħabbad bil-mod il-bib ta' Rita. L-infetaħ fil-pront u fil-pront reġanala. Imxejt ftit passi b'rasi d-durbija, ser naqgħu ma naqax. Xi ħadd kellimni minn warajja u ma tajtx kasu. Il-leħen raġan stemaj sejjaħli. U bqajt miexi, inħakkek bħal wieħed fis-sakra mal-ħajt tal-isqaq. Stephen, għalli waħda mill-ġirien li kienet qiegħda fil-bib titħaddet ma' oħra, it-tnejn magħrufin kemm jilħqu sal-ibħat ieħor. Stephen, immax lill-ommok se tħallija dal-ħin barra.
Morajdila, weġibta.
Boxijt it-tibqa?
Dik miex zaħira l-lum tafx.
Ftit iżgħar minni dik. Immajdli x'nista' nagħmel, qattilhom jien.
X'tista' tagħmel?
X'tista' tagħmel? Ħallijiex taħdem iżjed.
Illum kellna xenata. Qattilha fil-għodu qabel ħrix tattilha illum mid-dar ma toħroġ. Ma kienieċ kelma.
Stephen, jekkom mok tibqa tkit truħa, sa timbaran fjumejn.
Ħassejt qalbi tinafas għal dak il-kliem, u l-ġen f'moħħi kiber.
Ħaqqa, qalet illi għandha x-xogħol tal-ħjata u ma tixti tilfu.
U xi ħjata ta' rasek,
qalt li.
Int ukoll tiblaħħa.
Kif? Xiġifieri mhux ħjata.
Mhux ant Diego l-ħajjat marret.
Staqsejt bħal wieħed illi marriċ nemmen dak illi kont qed nisma.
Għan Diego l-ħajjat marret iwa,
imma
mhux biex tħid.
Mela aħna ma nafux jew. Dik marret biex taħsillu d-dar kollha kemmi sal-gar igor u l-kamra ta' fuq il-bejt. Għax bintu settejjeġ nhar il-ħadd. Ġi qallili. Imma mhur aħsillu l-art il dak biex joħodlok saħtek u jħallsek bis-soldi.
Ebbad, ġi għand ommok? U dik ma qalflux le. Serraħt għal ftit waqtiet mal-koxa tal-bib. Għax ħassejt kollox idur bija. Ma ridtx nemmen illi ommi kienet sejra titħak bija b'dak il-mod. Imbagħad, bla kliem u bla sliem, qbadt u tlaqt għal għand Diego l-ħajjat. Ix-xita issa bdiet niesla u tfaqqa sewwa. Għadda strasi u bdejt għaddejn naġġel minn qalpla dajjer u ċafliss. Kemm domt biex wasalt għand Diego ma nafx għax il-ħin ma rajtux. Naf li wasalt imxarra pasra. Imbuttajt il-bib u tħalt, isa id-dar kienet tiegħi. Malli tidħol il-bib issib kuru turwiesa quddiemek. Faċċata il-bib li jagħti għal ġnejna. U fuq xelluk taraġġ li waslek għall-ewwel indana. Mil-wija fuq l-ewwel tarġa torok u taħsel l-art barmil ma' ġemba mixħuta arku btejja kien hemm mommi. Mat-tiżbita tal-bib qamet fuq il-kuppita, bil-kmim imxamrin, bil-broxk u s-sapuna fideja, u bħal waħda ma tafx ser taqbad tgħid temtmet. Int? Int, Stephen? Int, tħakdbija, għattilha maddab, u bil-rabja li kelli fuqi xejjir daqqa ta' siq lill-barmil u mnalla mal-qattiex. Erfajta minn spallejja u kważi nġebbida għattilha. Emxi, emxi l-barra. Qattilha neżze snieni. U għalla ħares tagħmilli li darb'oħra din. U tagħmel stejjer, Stephen, tagħmel l-istejjer hawn. Dax-xogħol ma jgħodx għalik ma aktar. Imma Stephen, issa nitkellmu d-dar bil-kwiet, mhux hawn. Dak il-ħin niżel minn fuq Diego, raġel li qabiżhom is-sittin imma li kien jidher wis ix-jeħ minn hekk. Iħares minn taħt in-nuċċar li kien mistrieħ fuq l-għadma ta' mnieħru. U staqsa bħal wieħed donnu waqa' mis-sema. X'ġara? X'ġara hawnhekk? Xejn Diego, qaltlu ommi. Dan it-tifel ara, ġi ara għaliex iddawwar daqshekk. Iddawwart. Wieġeb dak il-leħen imtarrax ta' qampina mġenġla. Mela, il-flus se toħodhom ta' xejn, jew? Ma kienx kelma.
Il-flus, żommhom għalik.
Qatlu, bidi miftuħa ma wiċċu.
U ommi għall-ħares tirfes aktar hawn ġew għax brasa jdur u brasek ukoll.
U tlaqt il-barra u sabbadt il-bib warajja.
Dik ix-xenata li għamilt lill-ommi instemat fl-isqaq tagħna u baqgħet tissemma għal ħafna żmien wara. Ommi xejn ma ħadet pjaċir biha dil-praspura u meta reġgħet lura d-dar ngħid issewwa ma ħallit ilix ħelwa għal melħa. Iġ taħsibni, xi tifla żgħira li ma niflaħx għax-xogħol? Qalt li bleħen sotu madab.
jien nibqa naħdem sa kemm Alla jagħtini s-saħħa, ukoll jekk ikolli sebgħin, jekk inkun b'saħħti, nibqa' naħdem? Imma qatt ma kien imissek tħaqd bija ma. Qatt li sejra tagħmel xogħol u floku tagħmel xogħol ieħor. Dak, għax naf int kif taħsibha. Imma jien sol tad-dar fejn nista nibqa' naqilu. Hawn jien. Hawn jien li naqla jien għad-dar. Toqgħod tiġi nibdawn l-istejjer tiegħek ta' kull darba ibni. Naf li jint kull ma tagħmel tagħmlu għad-dar. Imma ma rridekx li kull solt li taqla tiġi u tagħtihulna? Jien marida m'iniex. U nibqa' naħdem u naqla dik ix-xi ħaġa biex int il-paga kollha tiegħek ma ġġibix hawn. U hekk għaddiet dik il-lejla ommi mbaqba minn banda u jien mbaqba min-naħa l-oħra. Domt infantas għal xi ġranet għax ma stajx nifhem kif jien lill-ommi kont qed nofrila tibqa' bikwiet għad-dar, iddur bil-familja u xejn aktar, u tħalli li naħseb biex inġib il-biċċa tal-ħobs ta' kuljum. Waqt li hi, min-naħa l-oħra, rridet tagħmel fattija u ma rridix tisma' li tibqa' mwaħla d-dar u ma tmurx taħdem barra. Mur fehma. Aktar ma tikber, aktar rridet taħdem. U jien ninkett ġewwa fija, għax dejjem bil-biża li nisma xi aħbar kera fuqha, li ħassa ħażin fuq ix-xogħol jew waqgħet minn x'imkien. Kienu ħsibijiet li kont infanta sal xejn b'xejn imma xi tittamel. Jien hekk magħmul. Dik il-ħabta kien qed joqrob il-miliet. Dik l-arja ta' festa li kienet għal kulħadd kienet ġa bdiet tinħas kullimkien. Kif toħroġ mill-isqaq kont dritt tissib ruħek fil-qalba ta' triq wiesa u twila b'ħafna ħwienet u wieħed ħlejn l-ieħor. Tal-ħwejjeġ, tal-ħelu, tal-kotba, tal-ħaxix, spiżerija, ħanut li jbiħ il-fidda u d-deb, u ħdejh sewwa skarpan. Ieħor jaqli l-imqaret, u hekk f'dik it-triq kien hemm it-taħlit kollu li wieħed jista' jimmaġina. U kont iltaqa' ma' nies ta' kull qata', sinjuri u mhumiex, kbar u żgħar, tfal u xjuħ, kulħadd sejra l-affari tiegħu. Wieħed ma jimpurtax mill-ieħor. Min ibih u min jixtri. Min ġej u min sejjer. Kien hemm la kollu tat-triq mimlija bl-akbar attività tal-ħajja. L-isqaq tagħna ħdejn din it-triq kien jidher ċkejken u fqir kif ta' bil-ħaq kien. U f'dik it-triq wieħed jista' jaħseb il-miliet kif beda jinħass. Il-ħwienet kienu ġa jidru mimlija saqad dishom b'kull xorta ta' oġġetti. U n-nies ġejja u sejra kien jidher ġa fuq wiċċhom il-ferħ ta' dik il-festa li ma kienitx il-bot. Iżda b'dan marru xi ngħid illi fl-isqaq tagħna ċkejken u dejjaq it-tħejjiet għall-miliet ma kinux ukoll qed isiru. Fiċ-ċokon tagħna xi ħaġa konna wkoll qegħdin inlestu biex nagħmlu. Dik il-festa kulħadd kien ikun irid igawdiha. Min b'mod u min bieħor. Min bil-ħala, għax għandu mnejn u jonfoq u jberbaq, u min bit-tiġbit u tqanċiċ imma xi ħaġa jagħmel biex jieħu u jagħti pjaċir. Kont mistieden għal-lejlet il-miliet fil-għaxija għand is-sinjur tiegħi il-belt. Is-sinjur tiegħi jittixxejn imma il-miliet għalih kien l-ikbar festa. U kien jom fuq kemm xi flus ġmiela u jistieden id-dar lil kemm ħbieb kellu. U magħhom qatta l-isbaħ tliet sigħat u jispiċċawha bil-ors u bis-sokor. Min xahar qabel jibda jaħseb għal-pudina tal-miliet. pudina daqsiex imħawra blaqwa ingredienti. Martu kienet tagħmel attenzjoni speċjali biex din il-pudina tkun mill-aħjar. U meta tinqasam kienet tistenna li l-mistednin kollha jfaħruha u jgħidulha kemm oġbithom. Id-dar iż-żejjina u s-sebbaħa b'karti ta' kull lewn u l-ġnien kbir illi kellhom kien ikun fih qax qabdaw kil ħafna fanali żgħar biex xema ġo fihom miex hawnlin hemm xerda l-hawn u l-inn. Bħala wieħed mill-iskrivani tiegħu is-sinjur li stedinni wkoll. U ħassejtni qalb dawk il-mistednin illi minnhom ftit kont nafu li f'dik li jiklassi kienu bil-wisq ogħla minni bħal ħuta barra mill-ilma. Imma is-sinjur kien xempju tal-umiltà u ma kienx jistmell li qis b'ħabibu lil ħaddim ċkejken daqs l-aqwa avukat u tabib illi kien jagħmilha magħhom. Lili kull darba jġibni miegħu u jridni nixrob u nkompli mal-mistednin l-oħra. Ngħid issewwa jien li rajt il-ġuħ u l-faqar tlajt xi ftit bil-kumpless tal-inferjorità. U għalhekk għal b'dawk in-nies kollha wiċċiddaw lu s-saħħa bdejt inżomm ruħi lura. Ikel u xorb kien hemm birfus. U fl-innoċenza u tjubija tiegħi kemm xtaqt ja ħasra li miegħi wkoll kien hemm ħuti u ommi biex setgħu wkoll jifirħu bħali f'dik il-lejla tal-miliet. Il-mistednin ġew, kollha lebsin l-aħjar il-biez tagħhom, għax is-sinjur kien jagħmilha bil-kbir, u għalhekk kollha kienu jiġu bl-imħatra minn minnhom ikun liebes l-aħjar. In-nisa fuq sidirhom u fidejhom kellhom deb biex tarma ħanut. Il-biesom kien mill-ifjen. U kont qiegħed bajnija imwaħlin fuq waħda mill-mistednin illi kienet tidher kbira mhux ħażin fleta, imma kienet għadha trida. Wieqfa qisha statwa b'dak wiċċa fin abjad qisu wiċċ ta' matrona rumana imnaqqax minn skultur tas-sena. Meta minn quddiemi għadda dritt dritt wieħed illi donni għaraftu. Waqqaft ħarsti fuqu. U ħares lejja wkoll bħalli kieku ħarsti ġibdet il-ħarsa tiegħu u baqa' miexi. Kien l-istess wieħed li rajt dieħel antrita ftit ġranet qabel. Għalija ma damx ma sar il-ħin li nitlaq. Għalkemm kont qed nieħu pjaċir imma ma setax ikun li nibqa' iżjed, għax il-ħin kien diġà għafa s-sewwa. U biex immur id-dar f'dak id-dlam u f'dak il-ħin kienet li taħbita. Is-sinjur xtaq li nibqa' iżjed imma ma setax ikun. Lajtlu skuża biex fittixt ħriġt il-barra. U wara ħallejt dawk il-mistednin kollha fl-aqwa tal-ors tagħhom. Meta wasalt id-dar kien tard ħafna. Ommi kienet għadha tistennieni. Għadha kien qajmuma. Ma ridx nidħol norqod qabel narak dħalt. Qabtit il-kliem dak il-ħin ma kellix. Kont għajjem mejjet, intfajt fuq is-sodda u rqat. Dom triqet l-għada sal-10 ta' filgħodu, raqda sħiħa, bl-qaw minn xejn. U meta l-għada filgħodu stembaħt, ftakart fil-ġurnata ta' qabel. Fl-istadina għand is-sinjur, fix-xorb u l-ikel li kien hemm, u f'dak ir-raġel, ftit imdaħħal fiż-żmien liebes kollu l-iswed, biż-żarbun tal-alakka. Inżilt isfel. U x'insib? Insib li l-ħija dwinu quddiem il-presepju li kien għamel. Grotta bil-Madonna San Giuseppe u l-bambin, wara l-maxtura baqra u ħmara, u quddiem fid-daħla tal-għar żewġ rajja, wieħed arkubtejh rasu l-isfel għal min kien qed isellem, u l-ieħor wieqaf bil-kappell fidu, b'qabda ngħaġ madwarhom. Ħares lejja jistennien infaħħarlu dak il-presepju li jagħmel. Heh, meta għamiltu dan, saqsejtu. Ilu ħafna jagħmlu, wieġbet ommi li kienet dejja. Imma għatlu jien biex ma jurikx qabel ikun lest. Wara nofsinar, zidet tej Tommy, għawn fl-isqaq beħsibom jamlu xi festa. Rridu nkunu maħħom u ħadd ma jonqos. Wara nofsinar, għax il-erba, dak l-isqaq imtela bil-ħajja. Kien imżejjen kollu karti mlewna u ħaxix. Fin-nofs ħdejn il-ħanut inġabru erba daqqaqa, tlieta minnhom xjuħ u l-ieħor tifel. Wieħed mix-xjuħ kien għama. Bejniethom kienu jaqdu banda. L-għama iħanxar il-kuntrabax, ieħor idoq il-kitarra, u t-tifel u x-xieħ li ieħor violin kull wieħed. Id-daq tagħhom kabbar ħafna il-ferħ ta' ġol isqaq. It-tfal jaqbżu u jolew fin-nofs waqt li jommijietom u ħutom il-bniet il-gbar mibruka fuq banketti jew mistrieħa b'darhom mal-ħajt ipaċbċu u jqassqsu fuq kull min jiġi fil-sienhom. L-irġiel kienu hemm ukoll, imma kienu miġburin f'qata għalihom jitkellmu bejniethom. Kultant xi wieħed mill-irġiel jaqbad ċebba jew mara u joqgħod jiżżegglek u jitkassaħ magħha fin-nofs ta' parsi qed jisfen mad-daqqa li tkun sejra dak il-ħin. Dak li ġara fl-isqaq matul dana il-festin spontanju fiż-żmien il-miliet, inkomplu narawh fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla meta nkomplu nwaslulkom silta oħra mir-romanz ta' Giuseppe Ketkuti l-isqaq. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmen Ugrek, f'isimna tnejn sa ma nerġgħu niltaqgħu minn qalbi nixtieqilkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu l-isqaq u s-sejjer oħra tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.